Hei og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn denne uken også Ken Jim Fossheim.
I dag så skal vi snakke om et tema som jeg har gledet meg veldig til. Utgjør en viktig del av spionyrket, nemlig det man på fagspråket kaller for gadgets.
Ja, og gadgets er jo sånn, hvis du ser mye James Bond, Ken da.
Ja.
Har du sett Triple X med Vin Diesel?
Ja, den litt mer sånn action-fylte spionen.
Ja. Ja. Hvor de har en sånn der gadget-fyr da, som sånn alltid nerd, klumsete, men et geni.
Ja, ja,
det liksom oppgaven.
Ja.
Lager pistoler med forskjellige kuler som har forskjellige sånn, det ikke sånn at du dør av alle skuddene her, sånn, en gjør at du bare du blir bedøvet, en annen kule gjør at du
begynner å sove.
Ja, ja, 100 forskjellige funksjoner da. Men til felles så har alle disse spionfilmene har dette at det en eller annen sånn klønte geni som hjelper helten eller spionen eller agenten med å være god.
Ja, det det.
Og med det så skal vi prate om en person som alle, jeg tør påstå alle som hører på Spionpodden vet hvem fordi navnet hans går igjen om du liker å lese James Bond bøkene eller se filmene, så har man hørt dette navnet eller denne bokstaven, må vi jo si mange ganger. Det nemlig Q.
Q.
Ja, fra James Bond-filmene / bøkene. Og Q har jo selvfølgelig vært spilt av forskjellige, eller det en hovedrolleinnehaver. Han døde og har blitt tatt over av en ny, en yngre Q.
Ja.
Og Q har rett og slett ansvaret for å lage alt av de fete gadgetsene som James Bond bruker, og som ofte redder livet hans, selvfølgelig.
Ja, og der har vi jo hatt en del opp igjennom. Altså, du har eksploderende penner, jo en klassiker. Alt mulig som man gjør med den Aston Martin-bilen sin, eller de ulike Aston Martin-bilene. Ja. Katapultsete en klassiker.
Og jeg vet faktisk navnene på han som spiller Q, det nemlig Desmond Levlin. Det skrives L-L-E-W-E-L-Y-N. Levlin. Og han har jo alltid oppgitt over James Bond.
Ja.
For James Bond, han rævkjører og disse Aston Martin, han plukker opp damer, han behandler det som leker, rett og slett.
Og så virker det liksom han så veldig interessert i å få den der ordentlige kursinga i forkant.
Nei.
For Q veldig opptatt av det. Ok, ja. Se på denne pennen her, James. Ja. Dette måten det forekom, så med James Bond. Bare gi den til meg, så får vi se om jeg får bruk for den. Og det gjør han alltid.
Ja, han får alltid bruk for det, og så det litt sånn avhengig av hvilken skuespiller som spiller James Bond, for Sean Connery var litt mer denne elegante, slikke kvinnebedåreren, mens Roger Moore var litt mer den morsomme. Så jeg husker han fikk en klokkeinngang med sånn magnetisme, og da, når han skrudde på den, så brukte han til å dra glidelåsen til en dame, altså kjolen, glidelåsen var bakpå, som han dro den ned med klokken. Så sånne ting lager også Q.
Det var ikke det Q så for seg at han skulle bruke det til, men han burde jo kjenne James Bond nå, og vite at det sånn han kan bruke det til det også, han.
Det mest legendariske er vel den der når han har katapultsete i Aston Martin, når taket flyr av og passasjeren blir skutt i været.
Ja, det en klassiker, og det som jo litt spesielt, og det jo det vi skal snakke om i dagens episode, det at det finnes virkelige svar på Q.
Ja.
Altså det finnes folk i virkeligheten, i den faktiske spionvirksomheten, som også holdt på med de tingene her.
Så de har tatt det fra en sted?
Ja, de har det, og det jo litt spesielt, for jeg trodde dette her var ren fantasi, egentlig. Altså sånne eksploderende penner høres ut som ren fantasi. Men det liksom litt i det landskapet vi skal i dag, da. Fordi det viser seg at britenes hemmelige tjenester har hatt en tendens til å bruke masse gadgets i virkeligheten, blant annet også under 2. verdenskrig, som den perioden vi skal se nærmere på i dagens episode. På den tida så jobbet jo som kjent Ian Fleming, altså han som har skrevet om James Bond, han jobbet jo innen britisk etterretning, så han visste jo hva han skrev om.
Mm.
Man kan jo også anta at han da hentet en solid mengde inspirasjon til bøkene sine fra det faktiske tingene som foregikk i britisk spionvirksomhet.
Ja, og jeg kan jo nevne nå at hvis du har HBO-abonnement, så kan du gå inn nå, og da ligger serien om Ian Fleming ute. Jeg har sett den. Det ikke det beste, men ganske ok.
Ja, og så er det jo for alle som interessert i spioner, så kan det være liksom noe å se på, bare fordi man såpass interessert. Man vil vite hvem han egentlig var.
Ja. Når det gjelder da gadgets, da, og du nevnte jo at vi skal høre da om virkelighetens Q, så ønsker jeg å legge til at det en mann ved navn Christopher Hutton, som i løpet av WW2, altså han verdenskrig, sto for en rekke rekke gadgets som kom til nytte for faktisk, og det helt sant, for de allierte soldatene. Mm. Spesielt når det da kom til å rømme fra nazistenes fangeleirer. Mm. Det kan vi jo skjønne.
Det kan vi skjønne, og det jo sånn det funker I James Bond også. Han bruker jo ikke de gadgetsene når han ikke malt opp I et hjørne. Nei. Altså det først når du virkelig sliter at du må finne fram, hadde jeg ikke en sånn eksploderende penn et eller annet sted?
Ja. Eller for eksempel, vi har pratet om mye av disse lekene kommer til gode når det damer involvert, mm. men så har noen der helikoptere I James Bond I Japan, husker du det?
Nei, hva skjer der?
Det et bitte lite helikopter som altså det ser ut som en leke og skal han skal ikke konkurrere han skal slåss med fem andre ordentlig svære helikoptere
ja.
Og den her den både så kan du lage sånn her røyksky sånn at helikopteret bak deg ikke ser noe ja, ja, ja. Og så snur han helikopter og skyter maskingevær og sprenger de så han heat seeking missiles og det liksom ikke måte på men ja, det Han bruker det som leker.
Ja, og det jo litt spesielt, for akkurat det der kunne man vel ha gjort I dag, for det jo nesten bare en drone.
Ja, det faktisk, I dag så hadde det blitt en drone.
I dag så hadde det bare vært en drone. Men før vi går inn I alle mulige gadgets og snakker sånn ordentlig om virkelighetens Q, så må vi introdusere en viktig del av dagens fortelling, nemlig det som formelt gikk under navnet The British Directorate of Military Intelligence Section 9.
Ja.
Bedre kjent som MI9.
Det så kule, de forkortelsene.
Ja.
Og dette MI9, det var rett og slett en topphemmelig avdeling som eksisterte I virkeligheten mellom 1939 og 1945.
Ja.
Og for den årvåkne lytteren så skjønner man at dette årene hvor 2. Verdenskrig pågikk. Mm-hmm. Og da var det da slik da at MI9, de hadde mange oppgaver, men to hovedoppgaver. Den første oppgaven var rett og slett å hjelpe allierte, som vi nevnte, krigsfanger med å flykte fra fangenskap, spesielt fra Nazi-Tyskland.
Den andre oppgaven var da å hjelpe allierte flymannskaper som hadde blitt skutt ned under tokt over nazi-okkuperte områder, og innenfor dette arbeidet så viste det at Christopher Huttons gadgets kom særdeles godt med, merkelig nok.
Det riktig det, og derfor så kan det være greit å prate litt mer om Hutton da. Mm. Jeg kan jo starte med å fortelle litt når han ble født, for han faktisk da ikke tilhørende 1900-årstallet, men han født på 1800-tallet, nemlig 1893. Og da 2. verdenskrig brøt ut, altså 1939, så var han da 46 år gammel. Og på dette tidspunktet så hadde Hutton da hatt det man kan kalle en svært variert karriere.
Man kan si det, fordi ifølge den britiske etterretningsoffiseren Michael Richard Daniel Foote,
ja.
Som skrev en biografi om Hutton, da, virkelighetens Q, så tjenestegjorde Hutton som soldat under 1. verdenskrig, og så hadde han da en rekke kortvarige jobber etter dette her. Han jobbet som journalist og PR-mann I filmindustrien, faktisk. Og på et tidspunkt så hadde Hutton også møtt den berømte amerikanske tryllekunstneren og illusionisten Harry Houdini.
Ja, og Houdini, han har jeg litt sansen for, jeg da.
Han helt fantastisk. Ja. Der finnes det også mye bra stoff for den historieinteresserte.
Ja, har du merket at veldig mye av de bildene av Houdini som han fisker frem, så han veldig ofte en sånn, virker nesten som han har sånn der badedrakt-shorts-lignende sak.
Han har nesten alltid på seg det, fordi nesten uansett hva han gjør, så skal du ende opp I et eller annet vann. Ja. Altså, han skal jo alltid inn I en kiste, ned I et vann under isen, ja. I håndjern, og så komme seg ut derfra.
Men sånn moderne tryllekunst mer sånn David Copperfield, dress ja. Og sånn flott hår og mye tan.
Ja, men det var vist Houdini som startet den smoking-stilen
ja,
også.
Ja.
Fordi han ville liksom, før det så hadde tryllekunstner på seg veldig tullete klær.
Ja.
Altså, ordentlig sånn, treffer deg sånn, nesten sånn middelalder klovneklær. Altså, du skulle se litt sånn tullet
ut. Ja, litt klovn, ja.
Ja, for du drev jo, men det var jo en form for klovneri.
Ja.
Men underholdning. Underholdning. Ja, ja. Så ville Houdini ta det et steg opp og gi det litt mer kredibilitet, og begynte da å gå I smoking.
Ja, så ikke bare var han liksom gudfaren av trylling, men også hele det der gimmicket ja. Da, hvordan man skulle se ut.
Hele imidje.
Og slik våre kilder da beskriver det hele, så veddet Hutton da på at Houdini ikke ville klare å bryte seg ut av en av kastene som var laget av tre.
Ja.
Og da bedte du egentlig på at han skal dø, da.
Ja.
På en måte.
Ja, du gjør det. For hvis han ikke kommer seg ut, så dør han jo.
Ja. Men heldigvis da for egentlig alle, ja. Så vant Houdini dette veddemålet. Fordi at Houdini, han... Tryllekunstnere kan jo utrolig nok, selv om man kanskje tror det, ikke trylle.
De kan jo, det finnes jo ikke sånn type magi, dessverre.
Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det. I hvert fall ikke I den verdenen her,
Nei.
Som vi lever I. Men Houdini, han var smart. Han bestakk nemlig håndverkerne som lagde kassen.
Ja. Så de fikk da en pengesum i bytte mot at de lagde en kasse med falske spikere.
Mm.
Og det er jo kanskje ikke så vanskelig å bryte seg ut av en kasse med falske spikere.
Nei.
Som en med ekte da. Og det gjorde jo at Harry Houdini kom seg ut av den kassa uten noen problemer i det hele tatt. Og da Christopher Hutton fikk seg en ny jobb i 1939, så trakk han fram den historien under jobbintervjuet sitt.
Ja, og dette intervjuet det var hos The British War Department. Mm. Og her gjorde Hutton tydeligvis et svært, svært godt inntrykk. For han ble rett og slett da ansatt han sammen med fire andre.
Ja.
Oppgaven til Hutton og de nye kollegaene hans, det var rett og slett å hjelpe en spesifikk navn, ikke helt ulikt Q gjør. Han hjelper jo 007.
Mm.
De skulle nemlig hjelpe Norman Crockett. Og Crockett, han skulle da lede arbeidet med å opprette en hemmelig avdeling. Og det var nettopp denne avdelingen som til slutt fikk nevnte MI9 som kallenavn.
Ja, dermed så var oppgaven til Hutton å hjelpe allierte da, som var bak fiendens linjer. Og det viste seg raskt at Hutton han hadde en rekke finurlige ideer.
Ja.
Blant annet når det gjaldt viktigheten av kart i det hele.
Ja, for Hutton han mente nemlig at et godt kart, det var mer eller mindre essensielt for å komme seg i sikkerhet gjennom fiendtlig territorium, og det kan jeg vel være enig med han i.
Det er det nok også.
Ja.
Da vet du litt hvor du skal. Det er egentlig essensielt for alt for å komme seg hvor som helst.
Jeg vil si det.
Ja.
Og derfor så var han også den oppfatning at alle allierte flymannskaper burde bli utstyrt med nettopp kart.
Ja, og for å hjelpe disse allierte krigsfangene med å rømme fra tyske fangeleirer, så begynte MI9 da å smugle kart inn i leirene, noe som jo ikke var så enkelt å gjøre. Så da trenger man, hva trenger man da? Man trenger gadgets.
Ja. Det er det man trenger. Man gjør det, og disse gadgetsene, det er jo egentlig oppfinnelser på mange måter,
ja.
Fordi mye av det har jo ikke eksistert fra før. Og disse gadgetsene da, de ble jo da smuglet inn til krigsfangene via da faktisk nødhjelpsorganisasjoner, som da hadde innpass inn i disse tyske fangeleirene.
Mm.
Og dette var ikke helt uvanlig, skjønner du? Sånn at det, i 1943 så ga da nemlig nazistene tillatelse til faktisk da at Røde Kors kunne sende små, små pakker til allierte krigsfanger.
Det skulle man ikke tro fra nazistene. Altså, jeg trodde ikke nazistene sendte Røde Kors inn i leirene sine. Det virker helt unazistisk å gjøre.
Ja, det kjemperart. Jeg ble veldig overrasket selv.
Ja.
Og i da disse pakkene så kunne man finne selvfølgelig mat og diverse andre gjenstander, slik som for eksempel hårbørste, Ken.
En helt uskyldig hårbørste kunne man finne oppi der, men de pakkene kunne bare sendes til fanger som Røde Kors da hadde klart å identifisere med navn. Og i tillegg så måtte Røde Kors ha korrekt informasjon om nøyaktig hvilken leir en fange satt i. Allikevel så var det ikke så få som mottok disse pakkene, det var veldig mange faktisk. Innen 1945 så hadde Røde Kors klart å spore opp nok informasjon om 105 000 fanger.
Vesentlig mener jeg, Trond.
Ja, faktisk.
Høyt tall.
Ja.
Og her øynet jo da MI9 en mulighet. Og muligheten, den var da rett og slett så enkel som at man da skulle smugle inn disse her kartene og også andre hjelpemidler gjennom disse pakkene. Og derfor så ble det ifølge de kildene vi har vært innom opprettet en rekke falske nødhjelpsorganisasjoner, så ikke bare Røde Kors. Og gjennom disse så kunne da britisk etterretning operere under nesen på sett og vis da til nazistene. Og dette skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at britisk etterretning hadde opprettet falske nødhjelpsorganisasjoner for å lure nazistene. Og gjennom disse organisasjonene så ble det da mulig å sende tusenvis av pakker til allierte krigsfanger. I disse pakkene så hadde da virkelighetens Q, vår mann Hutton, skjult en rekke hjelpemidler som for eksempel kunne være en uskyldig hårbørste.
Ja, men Hutton han designet nemlig en hårbørste, og dette her er jo ikke... Du må jo ikke ha sett James Bond-filmer for å tenke at man kan finne på å gjøre dette.
Mm.
Han designet nemlig en hårbørste med et hulrom i seg da.
Ja.
Og i dette hulrommet så ble det da skjult dette kartet som han var veldig opptatt av.
Mm.
Det ble skjult Deutsche Reichsmark.
Ja.
Og også forfalskede dokumenter. Alle tre veldig nyttige.
Ja.
Ja.
Skulle jo da hjelpe de allierte fangene med å komme seg ut av Tyskland da,
ja.
Etter å ha rømt med denne lille... safety kitten som var inne i hulrommet der.
Hvis du bare kunne valgt en av de tre, hvilken av de tre hadde du tatt?
Enten kart, Deutsche Riksmark eller forfalskede dokumenter.
Ja.
Jeg ser for meg han kommer ganske langt med penger.
Ja.
Litt avhengig av hvor mye det er.
Jeg hadde tenkt, ja, jeg skjønner tankene. Kart er det jeg hadde tatt til slutt.
Ja.
Men jeg tror jeg hadde tatt forfalskede dokumenter, for jeg kunne... innbilde meg at når jeg har sett sånne andre verdenskrigsfilmer, de stjæler som ravner de der fangene.
Ja.
Så jeg tenker liksom litt egg i den gården, og kjøtt der, liksom løpe når folk blir sinte, og liksom komme unna. Men å kjøpe papirer hvis du på rømmen, jeg føler at det tar litt lang tid.
Det helt riktig.
For en av mine favorittfilmer om sånne spioner og agenter, det nemlig, har du sett Sjakalen, ja. Den gamle Sjakalen, ikke Bruce Willis, men den gamle.
Ja.
Da jobber han, der da han i den der fabrikken, jeg tror det en sånn der avispresse, og da får du inntrykk av at det å ha falske dokumenter som bra, det liksom alfa
og
omega.
Ja, og du må jo i hvert fall ha et falskt pass for ja. Å komme deg ut av landet,
ja.
Hvis du skal rømme deg fra.
Men du har et godt poeng, med penger så kan du få falske papirer,
ja.
Men jeg bare liksom, jeg vil komme meg vekk.
Jeg tror faktisk du har rett, jeg tror for falske dokumenter det viktigste, for å være helt ærlig. Jeg,
ja, okay.
Jeg tror faktisk du klarte å overbevise meg der. Jeg legger bort penger,
ja.
For jeg må uansett bruke penger på å kjøpe de dokumentene.
Ja.
Så jeg liker det å ha dokumentene med en gang.
Nettopp. Og med penger så hadde du kunnet kjøpe deg kart.
Ja, det helt sant.
Ja, ikke sant? Så kart han stresser fælt med det kartet.
Ja, han gjør det. Altså, det finnes det ikke sånne souvenirbutikker overalt da? Må ha gjort det i 19, på 1940-tallet også.
Under krigen?
Ja, under krigen.
Ja, det var sikkert det da.
Ja, under krigen.
Altså, det var kanskje ikke så mye turister.
Det var jo på en måte, i Tyskland så var det jo god stemning der. Ja. Det var kanskje ikke så mye turister der, men...
men de hadde sikkert noe kart, vil jeg tro.
Må bare stikke inn der og stjæle et kart.
Ja, ja, ja.
Det kan ikke være noe. Ja, ja. Stort problem. Men jeg synes også det gøy å se at det såpass enkle ting som dette her, at det en hårbørste med hulrom, for det jo egentlig litt sånn som den gode gamle kaka med en fil inn i,
ja.
På en måte som man sender inn i fengselen når noen har børsta. Jeg føler det litt sånn samme typen da. Men det var jo ikke den eneste måten som Hutton og MI9 kunne hjelpe disse fangene. Ifølge kildene våre så gjemte de også miniatyrverktøy.
Og det er rett bak forfalskede papirer, føler jeg.
Ja, miniatyrverktøy. Det kan være greit å ha, i hvert fall hvis man faktisk da fysisk skal rømme fra bak spjelet.
Fordi, altså, da kan man jo nesten argumentere for at du får jo ikke bruk for papirene hvis du ikke kommer deg ut.
Nei, det er sant.
Så da faktisk verktøyene nummer en, da.
Verktøyene kanskje nummer en, ja.
Ja.
Og så må du jo ha de papirene til slutt, da.
Ja.
Så må du bare finne ut hvor du skal få tak i de.
Ja, det et problem.
Men de gjemte da små verktøy, altså bittesmå utgaver av en, for eksempel, hva kunne det vært?
Sag.
En bitteliten sag, en liten skrutrekker.
Baufil, typ.
En kjempeliten baufil.
Skrutrekker.
Ja.
Ja, noe sånn da.
Sånne ting inni hårbørster, som man jo var veldig glad i, men også i barberutstyr.
Ja, rutinert.
Mm. Skrujern, sånne ting, det kommer jo godt med hvis man skulle prøve å komme seg ut av en fangeleir da.
Ja, men vi skal jo da høre at Hutton, han... dette her er jo litt sånn åpenbare ting, hjemme i ja. Hårbørsten, dette der skaftet til liksom barberhøveren.
Ja.
Men Hutton hadde mange ideer, og derfor så fikk de allierte fangene snart enda mer spesialdesignet utstyr. Fangene, de mottok penger som ble skjult i alle ting. Hvordan du klarer å få nazistene til å godta det i brettspill?
Ja. Det er jo gøy, men altså monopol var jo, det hadde blitt oppfunnet, men det var jo nyere da enn det er nå.
Ja.
Nå er jo uttrykket monopolpenger et eget uttrykk for falske penger.
Ja.
Men på den tiden så var man kanskje ikke så opps på det. Så det finnes jo en masse falske pengesedler inne i et monopolspill, og det så jo da Hutton og MI9 sitt snitt til å utnytte.
Ja, for med tiden så lærte da disse allierte krigsfangene å være på vakt, holde et lite øye oppe for nettopp monopolspill som hadde en diskret rød prikk på spillebrettet.
Mm.
For denne røde prikken, den var rett og slett da å finne på feltet som da gikk under gratis parkering.
Ja.
Så neste gang dere lyttere spiller Monopol, jeg spiller det faktisk hver jul.
Ja, ja.
Så tenkte jeg gratis parkering, rød prikk, det hadde litt å si. Så hvis det en rød prikk på Monopol-spillere, så er det faktisk kanskje
det
noe som har litt historisk verdi.
Det er gøy.
Og dersom da brettet var markert med en slik rød prikk, da, så lå det nemlig en hemmelighet gjemt under de falske monopolpengene.
Og det kunne være alt fra kart, som vi har vært innom mange ganger, kompass, ja, som jo funker godt sammen med et kart, eller da ekte pengesedler, som jo er ganske lett å kanskje gjemme blant falske pengesedler da. Når det gjaldt de kompassene, så var det jo Hutton som hadde ansvaret for designet, og hvordan det designet fungerte, det har blitt kort fortalt av Phil Froome, som er en forfatter som har tjenestegjort i britisk etterretning.
Ja, og beskrivelsen er noe sånn som følger: en enkel kompassnål, kjent som en swinger, ble laget av bomull og svingte nordover. Den kunne skjules i militære messingknapper, kragefester, blyanter eller sigaretter.
Mm. Men i tråd med at 2. verdenskrig gikk sin gang, så kom man opp med enda flere design, denne virkelighetens ku. Og blant de så kunne man finne en ny type støvel, som da ble brukt av britiske flygere. Og her var da tanken at støvlene skulle hjelpe flygerne med å rømme hvis det ble skutt ned over tysk territorium.
Ja, du vet, jeg er veldig fascinert av den slemme organisasjonen i James Bond-filmene, Spectre.
Ja.
Og der går det til number one, number two, number... Og i en, jeg tror det From Russia With Love, så number two en sånn dritsint liten dame som bare klakker bootsene sammen, og så stikker ut en kniv foran.
Stemmer det.
Og hun livsfarlig.
Ja, hun har knivstøvler.
Ja.
Og James Bond, han blir helt satt ut av dette.
Så man rett og slett, han tar en stol, og så hun ikke større enn at han klarer å fange henne mellom stolbeina inntil en vegg, og så klarer han å ta rotta på henne til slutt. Da. Spoiler alert, hvis du ikke har sett From Russia With Love, så kan han ikke hjelpe deg. Altså. Uansett da, Huttons nye støvler, de hadde nemlig da fått et hulrom.
Hulrom igjen.
Hulrom viktig. I herne.
Ja.
Og det har jo gått igjen. I nyere tid så har man jo sett at folk har hatt bomber i herren.
Ja.
Mye kan ha en her. Mm. Og nettopp i disse hullrommene så hadde det blitt da lagt inn alt det du kan tenke deg igjen. Veldig glad i kart og kompass.
Ja.
Men i tillegg så hadde han klart å presse inn kniver, og også da nevnte baufiler.
Ja.
Og det kan man jo se et nytt område for.
Baufil er jo liksom, det er på en måte beingen-måten å komme seg ut av et fengsel på, føler jeg.
Ja, beingen som i Donald Duck.
Som i, ikke som i virkelighetens beingen.
Ja. Og så har man jo, du vet dere, Dalton-brødrene, nå er det ikke like mange som har lest Lucky Luke, men Dalton-brødrene, de var alltid karsotten.
Ja.
Og de var glad i baufil, ja.
Ja, de hadde alltid en baufil tilgjengelig, og kom seg alltid ut også.
Ja.
Ved å bare sage opp gitter.
og for dere litt yngre lyttere som kanskje aldri har sett en baufil, det er en bit, eller har man det kanskje på sløyden?
Jo, man har det.
Er fortsatt sløyd på skolen?
Jeg håper det.
Det er ikke bare iPads. Men det er i hvert fall en sånn liten sak, hvor du, hvis du drar den frem og tilbake nok ganger, så klarer du liksom å sage deg gjennom metall, da.
Ja, ja, det er en slags, det er en enkel metallsag, kan man nesten si.
Men det ser ikke ut som en sag.
Nei, det gjør ikke det. Men det var andre ting med denne støveren også, fordi du kunne da rive av øverste halvdel av støveren, fordi uten den delen så ble jo støvlene bare vanlige sko.
Ja.
Og det gjorde da at nedskutte piloter lettere kunne utgi seg for å være sivilister.
Er så smart.
Altså at det er sånn, dette her er jo ikke en militærstøvel, det er bare en helt vanlig sko.
Ja. Mm. Altså, det er så smart, og det her var jo kjempenyttig selvfølgelig.
Ja.
For takket være da Huttons sine gadgets, så var det et betydelig... For man, når vi sitter og prater om det her, så tenker jeg så, hvor mange var det som egentlig klarte å rømme da?
Ja.
Men det var en betydelig antall allierte soldater som unnslapp på grunn av dette her, altså fra nazistenes klør. Og bare når det da kom til disse nedskutte flygerne, så skal MI9 ha sørget for at hele, og dette her er et høyt tall, 5000 mann unngikk å bli tatt som krigsfanger, rett og slett.
Det høres veldig høyt ut, synes jeg.
Ja.
Fordi først så skal man jo bli skutt ned, og man skal bli skutt ned over Tyskland.
Og du skal overleve etter å bli skutt ned over Tyskland?
Ja, og av dem, av alle disse som havna i den kategorien, så var det så mange som 5000 av dem som kom seg av gårde fordi at de for eksempel brukte støveltrikset.
Ja.
Så det er jo...
Ja, det er helt enestående.
Ja, det er jo...
Eller monopol. Monopol, ja.
Eller hadde en baufil. Altså, de hulrommene der, de funka da, kan man si.
Ja.
Hvis man inkluderer antallet krigsfanger som rømte med MI9 sin hjelp, så var det totalt 35.000 allierte soldater som klarte å unnslippe nazistene på grunn av det greiene her, da.
Skal jeg tippet før vi begynte å jobbe med dette her, så hadde jeg tenkt sånn...
Tre.
Jeg hadde tenkt sånn, kanskje i og med at han er kjent i visse kretser, han høtten, kanskje 500 da.
Ja.
Med 35.000.
Ja, på grunn av noe sånn der, litt sånn barnslige gadgets, da.
på en måte. For det et vesentlig tall.
Det absolutt.
Det jo en her.
Ja, det det jo det. Og derfor så det kanskje ikke så rart at amerikanerne også lot seg inspirere av det her, da. Av britene sine gadgets. For i 1941 så ble USA som kjent angrepet av Japan, noe som gjorde at de også gikk inn i 2. verdenskrig på britisk og alliert side.
Ja, og derfor så reiste da amerikanske etterretningsoffiserer nærmest umiddelbart til Storbritannia. Mm. Og her begynte amerikanerne da å legge planer sammen med MI9. Og da startet en amerikansk generalmajor ved navn Carl Spatz. Høres egentlig...
Høres tysk ut!
og samarbeidet med MI9-sjefen, som var da nevnte Norman Crockett. Og planen deres var da å opprette USAs... ja, svar på MI9, kan vi kanskje si.
Man kan jo si det. Ja. Jeg lurer på litt hvordan den der praten der var. Fordi ja. Da kommer de bare over, så er det sånn, vi har hørt at dere har noen... Få se på de støvlene deres. Her har vi noe å lære.
Ja, dere har monopolspill.
Hva er det dere gjør der? Sitter prikk? Åh, på parkering. Ah, lurt. Ok, vi må ha en eget departement for dette, liksom. Ja. Og i løpet av 1942 så falt brikkene ganske raskt på plass. Den nye amerikanske organisasjonen fikk da navnet. Og det her synes jeg også et bra navn.
Deilig.
MIS. X.
Altså alt med X og Z.
Ja, og Q.
Ja, 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 det liksom utrolig at man velger akkurat det. Ja,
MISX. Ja. Altså, du vet jo at det foregår noe der.
Så det derfor liksom gamle, ja igjen, dere som litt yngre som hører på dette her, i gamle dager var det noe veldig populært som gikk på TV som het X-Files. Mm-hmm. Da skjønner du at det er noe uforløst, noe mystisk ja. Som skal skje her.
Hva er det som er i denne skuffen? Åh, det er det X-Files, ikke tenk på de.
Ja.
Det er liksom litt sånn. Og det MIS-6 da fikk hovedkvarteret sitt lagt til militærbasen Fort Hunt ja. Utenfor Washington D.C., den amerikanske hovedstaden, visst nok da på en gård som en gang hadde blitt eid av USAs første president, George Washington.
Ja, er du enig at de har så tøffe navn på disse basene, Fort Hunt?
Ja, det er bra.
Det er sterkt.
Fort Jakt.
Ja. At det er så sterkt, ja, vet du. Og så var det noen som skulle få ansvaret for dette her MIS-X. Mm. Og den som skulle lede dette her, det var en kaptein i det amerikanske militæret, og navnet hans, det var Robley E. Winfrey. Og gjennom en periode på 5 måneder i 1942, så var Winfrey å finne i Storbritannia. Og her tilbrakte han dagene sine tett inn på MI9, slik at han skulle suge til seg de minste ting.
Ja, stod så på høtten, lagde hulrom i støvler i flere dager sikkert, og så han puttet baufiler oppi der.
Men 5 måneder er ganske lenge for å lære det der, eller?
Jeg synes det høres lenge ut, men ja. Det er sikkert ikke så lett å lage et perfekt hulrom i en støvel.
For det er bare 3 år igjen av krigen her.
Ja.
Litt... Så 1/6 ble brukt til å studere høtten i Storbritannia. Det er ganske stor del av det som er gjenværende av perioden.
Da. Jeg er helt enig. Ja. Og da Winfrey vendte tilbake til USA igjen, da, så gikk jo MISX i gang med arbeidet sitt. Det gjorde man da i tråd med metodene til Christopher Hutton og MI9, selvfølgelig. Og med andre ord så ble det da skjult hemmelige gjenstander i pakker. Men amerikanerne, altså de kunne jo tenke selv også, de hadde noen egne vrier på saker og ting også.
Ja, de har ofte det. Blant annet gjennom å inngå partnerskap med amerikanske bedrifter. Mm. Noe som senere ble forklart på følgende måte av en MIS-X-agent ved navn Lloyd Schumacher. The US Playing Card Company gikk med på å skjule slike kart, også kart, mm. i noen kortstokker.
Ja.
Og kartene ble da avslørt da kortets øverste lag ble skrellet av. Og kartene ble da laget av silke, etter hva vi... Altså tynt materiale av silkemateriale, ettersom silke da ikke... blir spesielt fort ødelagt.
Åja, det holder lenge silke.
Ja,
det gjør det. Ja, så man gjemte det bare på en måte under det øverste laget på et kort.
Ja.
For et kort er jo gjerne satt sammen av 4 tynne papirlag eller noe sånt. Så var også, ett av de silke da.
Og så er jo silke tynt også.
Ja. Ja, ja, så inni der så kunne man finne et fullt kart, inni et lite kort. Det er jo genialt egentlig.
Ja.
Og han Schumacher, han kunne også fortelle at R.J. Reynolds Tobacco Company, et tobaksselskap, plasserte små radiomottakere i sigarettpakkene sine.
Fiffi, fiffi.
Nå begynner vi å komme på James Bond-nivå.
Ja, dette her liker jeg. Amerikanerne, de liksom, de tar et nytt nivå, altså.
Det ikke bare hulrom og baufiller, det liksom, nå skal det være radiomottakere i siggen din.
Ja,
det,
ja, dette her bra.
Ja, det veldig bra. Og sigg, altså det var, det jo relativt populært en dag i dag, men under krigen, herre jemen, altså alle sigga, alle sigga.
Altså en hver krigs, eller fra annen verdenskrig, krigsstyn fra annen verdenskrig, så når det fangeleier og sånt, det mye sigaretter.
Ja, og sånn det vel i alle sånne fangesituasjoner. Altså, i fengsel så jo sigaretter penger, så vidt jeg har skjønt. Det liksom valuta. Du kan kjøpe deg ting med en pakke sig.
Det like godt som cash, det.
Ja, faktisk.
Men det var ikke det eneste partnerskapet som Winfrey og MISX inngikk med en amerikansk bedrift for Winfrey. Han fikk nemlig også en idé om å lage et barberblad som inneholdt et skjult kompass.
Dette liker jeg også.
Dette her veldig, veldig bra. Og med det, hvor går du da du ønsker å ha noen som god med barberutstyr? Du går til Gillette.
Ja, verdens mest kjente barberhøvelselskap.
Ja.
Og hvordan dette her gikk har også blitt forklart av Lloyd Schumacher. Bare hør på dette her. Winfrey tok kontakt med Gillette. Han spurte om de ville magnetisere de tokantede barberbladene sine, sånn at når et barberblad ble balansert på en pinne eller holdt av en snor, så ville G-en i firmanavnet peke mot nord.
Det genialt.
Ja, det fantastisk, rett og slett.
Det kult. Altså, hadde jeg klart å finne en sånn... Jeg hadde hatt et eller annet sted i mancaven hjemme, liksom. Ja. Det er kult. Det en kul relekvie.
Tror du de har noe sånt på? Altså det, jeg vet ikke om det fortsatt finnes, men det fantes jo en gang en butikk i hovedstaden vår, Oslo, som et Spy Shop.
Ja,
og de hadde litt sånn, jeg føler at det var egentlig en butikk for barn, for eller ikke for spioner, men de hadde mye sånne type ting, da.
Var det samme som Top Secret?
Kanskje det det.
Ja, for det var en butikk like ved Megazone, på andre siden av Megazone, som er Top Secret.
Det den jeg tenker på,
tror jeg. Ja, det den,
ja. Ja, jeg tror det. Ja.
Og de gutta som jobbet der, de var glad i Rambo og Arnold-filmen, altså, for de så ut som de skulle til Vietnam, liksom.
Rett og slett.
Uansett da, dersom krigsfanger da brøt seg ut av en fangeleir med et slikt barberblad, så sier det seg jo selv at fangene da kunne orientere seg ganske enkelt for å komme seg videre til sikkerhet. Og... I det vi går videre her i fortellingen vår, så kan vi jo si at The US Playing Card Company, Gillette og The R.J. Reynolds Tobacco Company gjorde alt dette arbeidet uten å ta betalt.
Ja, det var ren patriotisme som gjør at de gikk med på det, rett og slett. Mm. Og da MISX gikk i gang med operasjonene sine, så ble resultatet en dundrende suksess.
Ja.
Fordi takket være arbeidet til MISX og Winfrey, så klarte 12 000 amerikanske soldater å unnslippe japansk krigsfangenskap.
Ikke like høyt som det britene hadde, men veldig mye mennesker, til sammen da 47, nesten 50 000 fanger.
Ja. Det jo helt vilt, synes jeg da. Altså, som kommer seg unna på grunn av sånne type gadgets, som er liksom sånn en Gillette-høvel, som et kompass.
Ja.
At sånne ting skal funke så bra, helt nydelig.
Så vi ler jo av det når du har sett en James Bond-film, så tenker du at det bare bare tull, liksom.
Ja.
Men det har jo faktisk vært viktig, da.
Ja.
Samtidig med alt dette vi nå har pratet om, så samarbeidet da MISX særdeles godt med MI9 i Europa. Mm. Og faktisk da i så stor grad at Storbritannias statsminister på denne tiden, Sir Winston Churchill, beskrev samarbeidet som «an absolute brotherhood».
Ja.
Åh, deilig, altså et fullstendig brorskap.
Ja, og USA og England har ikke alltid vært like glad i hverandre, så det jo fint å vite at i den perioden her så var det faktisk rett og slett et fullstendig brorskap, ifølge Winston Churchill. Og i det vi da nå nærmer oss slutten dessverre på dagens episode, så kan vi jo rette blikket tilbake mot mannen vi startet med, Christopher Hutton, virkelighetens Q. For i løpet av det som gjenstod av 2. verdenskrig, så kom Hutton opp med en rekke andre ideer også. Og blant disse ideene så var det jo da en rekke gadgets å finne. Derfor så kan vi jo kanskje ta noen av oppfinnelsene hans på tampen der, Jim.
Ja, vi kan gjøre det. Vi kan starte da med at Hutton på eget initiativ begynte da å lage en miniatyrradio.
Og det var ikke... Altså, det her, nå snakker vi ordentlig miniatyr også.
Ja. For planen var da rett og slett at radioen den skulle skjules i en sigarettpakke.
Ja.
Det er lite.
Det er en liten radio.
Det er lite. Men da Hutton da forsøkte å teste radioen, så ble prosjektet rett og slett stanset, visst nok ettersom et lignende prosjekt allerede var under utvikling hos en annen hemmelig avdeling, nemlig MI6, altså avdelingen for utlandsk etterretning.
Ja. ja, jeg føler det liksom storebroren til MI9. MI6 ja. Den man hører mest om av de to. Men det hindrer jo ikke Hutton fra å komme med en rekke andre oppfinnelser også. Blant annet så utviklet han en bærbar fakkel, ja. Som var kamuflert som en sykkelpumpe. Ja. For det trenger man innimellom. Ja. Og på toppen av det så lagde han også et miniatyrkamera som kunne skjules i en lighter.
Ja. Noe som, det er jo bra da.
Det er veldig bra. Ja. Og kamera i lighter, da er han allerede litt sånn på Apple-teknologi anno 2023. Ja. Så det er ganske imponerende også, egentlig. Ja, ja.
Fordi det har jo vært i James Bond-filmer, at de har sånne bittesmå kameraer.
Ja. Ja, det føler jeg har sett mye. Det er jo noe jeg, det kan jeg skjønne hvorfor det funker. Men det ble ganske upopulært på kontoret til Hutton, fordi han brukte det kamera litt for ivrig selv. Han gikk da rundt med den der bitte lille lighteren sin og tok bilder av alle kollegene sine uten at de hadde samtykket til det.
Ja, men likevel da, så ble disse miniatyrkameraene likevel senere smuglet inn i allierte krigsfangeleirer i Tyskland. Mm. Og vi kan jo egentlig bare anta da at kameraene kom til nytte i diverse fluktforsøk.
Ja.
Og sikkert spionasje da.
Ja, generell spionasje. Men det som ikke ble særlig nyttig, det var Hutton sitt forsøk på å lage det som på engelsk heter blow darts.
Ja.
Og det er da små piler som skyttes gjennom et blåserør. For det var et våpen som Hutton prøvde å designe for den franske motstandsbevegelsen. Ja.
Og planen hans var rett og slett at agenter skulle skjule et blåserør på seg et eller annet sted da. Mm. Deretter skulle de da benytte seg av piler kamuflert som gramofonnåler.
Ja, og altså hvis du går rundt med en hel haug med gramofonnåler på deg, så synes jeg det like suspekt. Altså, det fortsatt en nål. Ja,
det rart.
Ja.
For i Huttons øyne da, så gjorde dette her det mulig å frakte pilene med seg da, uten å vekke oppmerksomhet, men ifølge sånn vi tenker da, så virker det litt snort.
Ja, det fortsatt piler. Altså, ja. Om du sier at det gramofonpiler, og hvorfor, ja, men hvorfor går du rundt med 40 av dem?
Det vanskelig å forklare.
Det fortsatt litt vanskelig da. Til Huttons frustrasjon, så ble det aldri noe av det prosjektet der.
Og det tror
kanskje,
det er greit.
Det er kanskje like greit. Ja. Selv om et sånn prototype-design ble produsert, så konkluderte Huttons overordna med at ideen kunne utgjøre en krigsforbrytelse.
Ja.
For her forteller kildene våre at Huttons piler muligens var i strid med Genève-konvensjonen, rett og slett.
Okay.
Ja, det er jo den internasjonale loven for krigføring. Hva som forårsaket regelbruddet, det er uklart, men altså, man utøver jo vold i det man skyter en pil på noen, så det har kanskje noe med det å gjøre et eller annet sted.
Jeg alltid synes det er så rart, dette her med når det er en krig, at det er regler for krig.
Ja, det er litt rart, men det sier jo kanskje en del om menneskeheten også, at vi har kriget såpass mye, at selv der må vi ha litt orden på saker og ting.
Uansett da, til tross for dette her, så sto Hutton igjen med en svært verdifull rekke bidrag. De har reddet masse folk her.
Ja.
For vi har jo pratet om at vi nærmest oppe i 50 000 soldater som kom seg ut, takket være ikke bare da, men takket være gadgetsene.
Ja, ikke sant? Så i hvert fall, altså, han hadde et mye større bidrag enn det jeg trodde i forkant av denne episoden, at virkelighetens ku skulle ha, fordi det høres egentlig ut som det er bare tull, og så er det faktisk helt på ekte, reelt og veldig viktig. Og i det vi runder av for i dag, så kan vi jo konstatere at Hutton med god grunn huskes da som nettopp virkelighetens ku.
Ja, og det skjønner vi jo nå. Men vi vet jo ikke om Hutton etter hvert så noen James Bond-filmer. Jeg håper at han gjorde det.
Ja.
Men da den 72 år gamle Christopher Hutton døde i 1965, så hadde det faktisk da kommet ut hele 4 James Bond-filmer.
Og han vil jo tro at han er midt i målgruppa.
Ja.
Så jeg håper jo han så de.
Han kan jo nesten ikke. Han må jo ha sett det.
Hvis du har jobbet i britisk etterretning, og så kommer det en stor hitfilm, 4 av de faktisk, om akkurat det.
Ja.
Du gir det en liten tur på kino, gjør du ikke det?
Jo, vi tar utgangspunkt av å ha sett det, men vi kan ikke bekrefte det.
Nei.
Men uansett hadde han, og hvis antagelsen vår er rett, at han har sett noen av disse filmene, så vi kan ikke forstå noe annet enn at han ville følt at han var ku.
Ja. At han kjente seg selv igjen, ja.
Ja. Ja. Nei, men bra. Jeg synes det her var en litt annen episode enn vi vanligvis har tatt nå. Dette her jo litt sånn, ja, det litt sånn kuriøst og gøy, og liksom hvor mange av de tingene vi ser i populærkulturen kommer fra. Det ofte virkeligheten.
Ja.
Folkens, hvis dere ønsker å høre mer dokumentarinnhold fra modern media og annet, så kan dere gjøre det i en app som heter Untold. Den kan laste ned i App Store eller Google Play Store, eller gå inn på untold.app eller www.untold.app, og da får du testet ut de første 30 dagene helt gratis. Ken, jeg rystet,
men ikke rørt.
Ha det bra.